Markaziy Osiyodan Suriyaga borib qolganlar asosan uch to'daga. Al-Qoidaning u yerdagi bo'g'ini hisoblanadigan Jabhat ul-Nusra frontiga, Iroq va Levanta Islom davlati hamda Jaysh al-Muhojir val Ansor guruhlariga qo'shilishgani haqida xabarlar bor. O'zini Umar Shayx deb tanishtirgan tojik mudarrisining aytishicha, Suriyaga borib qolganlarni uch guruhga bo'lish mumkin. Birinchisiga moliyaviy ijtimoiy qiyinchiliklardan bezib ketganlar kirsa, ikkinchi guruhni aldangan dindorlar tashkil etadi. Uchinchi guruhga esa qattiq aqida sabab mutaassiblarcha o'zini qurbon etishga tayyor fanatiklar kiradi. Oldingi ikki guruhdagilarni turli yo'llar bilan qaytarish mumkin. Xatosini bilib ba'zilari o'zlari ham qaytishmoqda. Ammo uchinchi tur odamlardan ehtiyot bo'lish kerak. Ular hech narsadan tap tortishmaydi, deydi Umar Shayx. Suriyada qurbon bo'lgan tojikistonlik Baxtiyor Sherifning onasi Xosiyat Sherova gapiradi.
Ma farzandim Rossiya ro'yxatidan, farzandim men so'ldim, xuddi udobna bo'ldim, so'lyak jangarana bo'ldim, so'l panjaq namozcha mehmon.
Men farzandimni Rossiyaga kuzatib qo'ygan edim. Farzandim unaqa beodob bola emas edi, kam gap edi. Misol bir jangari odam emasdi. Hay 5 vaqt namozini o'qir edi. Ro'zg'orimiz put bo'lsin deb Rossiyaga ketdi. 100 marta aytdim, borma, borma deb. Ishoning, aqlim yetmaydiki meni bolam shunaqa joyga boradi deb. Haligacha ishongim kelmaydi. Biron kishi telefon qilib qolsa, bolam emasmikan deb yuragim hapriqadi, dedi 26 yoshda Suriyada halok bo'lgan Baxtiyorning onasi. Tojikistonlik yosh namozxon ziyoli Fariddin Hoshimov tojik yoshlarning Rossiya orqali Suriyaga ketib qolayotganlarini mamlakatda turli cheklovlarning ko'payib ketganligi, respublikaning qashshoqligi bilan izohlaydi.
Birinchidan, Rossiya orqali ketishi, menimcha, bizni davlat orqali, bizni kak davlatda hozir qonun bor. Agar san biron arab davlatga boradigan bo'lsang, san obязательно komitetni aytishing kerak. Ular Rossiyaga menimcha ishga boraman deydi, ko'pincha Rossiyaga borib ishlab turib ham hamgina pul qilib o'sha yerda islomni o'qib turib, barodarlar bilan ko'rishib, o'sha orqali Turkiyaga borib, yaqa borib, yaqa borib, endi ham tirikchilik qilaman, ham xudoning yo'liga xizmat qilaman deb bilmasdan ham ketib qolyapti. Rossiyaga borib, nimani o'qib, nimani orqasidan ketib, ularni divizi nima, biz haqiqatan bilmaymiz. Ular bizga qarong'i, u pulmi yo Allohmi? Uni endi to'liq xudoning o'zi biladi. Rossiyaga koridor bo'lib qolyapti ularga. Yaqa boradi, sal islom boshqacha. Yetti qo'lingni ko'tarasanmi, oyog'ingni ko'tarasanmi, qanday namoz o'qiysan, hech kim san bilan ishi yo'q. Ha bizda kamgina boshqa xil namoz o'qisa, u boshqa nimaga islomga ketgan, bunisi bilan so'rash mumkin, unisi bilan mumkin emas, soqol uzun qo'yish mumkin, mumkin emas deb ko'plar gapiradi. O'shani orqali yaqa boradi, islomda ko'radi, hayot nima, Tojikistonda ham nima bor, ishtim ham qolmagan deb qasha qarab ketadi.
Endi san nazaringda o'limga boryapti-da bular. Hayot aziz emasmi?
Endi hayot aziz, lekin Tojikistonda sharoiti bilan ko'rgandan betam shu o'lgandek desangiz bo'ladi. Betta na yozda tuk yoz qila olasiz, na qishda tuk qish qila olasiz. Davlat bo'yicha agar ishlayman biron joyda ko'tarilaman desangiz, ish bo'lsangiz, biron ishga kirsangiz, soqoliz uchun birodar bo'lsangiz gapirsa, xotiningiz avrat bo'lsa gapirsa, davlat gapirishdan tashqari qo'shni gapirsa, qarindoshi gapirsa, ular uje manimcha hayotiga to'ygan. Bu yashaganim nimayu, o'lganim nima, o'lsam zato orqali xudoni yo'lda o'lib qolaman deb ketadi.
Shu yoshlarni tanlagan yo'lini to'g'ri deb biladimi yoshlar? Sartengilar, ilm olganlar, dunyo ko'rganlar.
Manimcha dunyoda bo'layotgan narsa ko'pi jihod deb bo'lmaydi. Chunki jihod ko'pisi Arabiston davlat bo'lgan orqasi bu dunyoni orqasidan bo'lyapti. Neft orqasidan, pul orqasidan. Bu bechora yosh bolalar Alloh deb ketyapti, deyishdi. Allohni yo'lda deb. Ularniki xudoni o'zi biladi qabulmi yo'q. Lekin davlat ularni orqasidan foydalanyapti. Davlat ularni orqasidan pul qilyapti. Luboy urush u pul olib keltirtiradi. Bechora betdagi bolalar kimga kerak? Tojiklar kamayaptimi, ko'payapti, hech kimning hisobiga olmaydi. Bolalar ketdi, yetdi o'ldimi yo Rossiyada bechora ishlab bironta skinhead urib o'ldirdimi? Farqi yo'q bizni davlatga. Bizni davlat qarashish yo'q. Betdagi bolalar yurganlar ham hisobi yo'q, davlatga qaramaydi.
Deydi Fariddin. Tojikiston prezidenti shu yil 25 iyulida mamlakatdan tashqarida harbiy amaliyotlarda qatnashganlarni 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etishi mumkin bo'lgan qonunni tasdiqladi. Mulozimlarga ko'ra, bu qaror yoshlarni nojo'ya harakatlardan qaytarishi mumkin. Sho'rolar davrida Afg'onistonda janglarda qatnashgan sobiq desantchi Hasanning fikricha, Suriyadagi jangarilarni vatanga qaytarishdan foyda yo'q. Chunki ular qon va o'lim ko'rgan, qayerda qanday jang qilishni bilishadi. Ular bu yerga ma'lum aqida va tajribalarini keltirishadi. Ularning o'sha yerda yo'q bo'lib ketishgani ma'qul, deydi Hasan. Olinayotgan ma'lumotlarga qaraganda, Suriya, Pokiston va Afg'oniston, ehtimolki Iroqda ham Markaziy Osiyo jangarilari harbiy amaliyotlarda ishtirok etishmoqda. Bularning ko'pchiligini mehnat muhojirligida deb ketgan yoshlar tashkil etadi, deydi tojik huquqshunosi Anvar Xo'jayev. Uning fikricha, Suriyadagi tojikistonlik va yoki Markaziy Osiyoliklar miqdori haqidagi ma'lumotlar taxminiy bo'lib, unga ishonib bo'lmaydi. Nazarimda mingdan ortiq miqdorni ko'rsatayotganlar haqga o'xshaydi. Unda qancha tojik, o'zbek yoki qozoq borligini hech kim aytib bera olmaydi. Anig'i shuki, u yerda bizning farzandlarimiz bor. Mana shunisi yomon, deydi huquqshunos. 2 yil muqaddam Rossiyaga mardikorlikka ketgan deb hisoblangan Baxtiyor Sherifning Suriyadagi janglarda o'ldirilgani Tojikistonda gapu gap bo'lib ketdi. Baxtiyorning onasi qolganlarni hushyorlikka undaydi.
Tanbadan g'izasto hamma darak dushta beg'azdim. Chiqib qinaman. Butun mamiya modarna ni alamzada edi. Ma kav dodar nadaram, padar modarim nesta. Yagona umid bit barayman.
Og'izdan og'izga o'tib gap bo'ldi. Mandan tashqari hamma gapirdi. Nima qilay endi? Bir alamzada onaman. Mana aka-ukam yo'q, ota-onam yo'q. Men uchun yagona umid edi yolg'iz bolam. Qaysi ona o'z bolasi shahid ketishini istaydi? Kim yagona farzandidan jido bo'lishni xohlaydi? Aytmoqchimanki, bolalaringizga hushyor bo'lingizlar. Ularni asranglar. Har to'dalarga qo'shilib qolmasin. Ularni nazorat qila bilinglar, deydi Suriyada halok bo'lgan 26 yashar tojikistonlik Baxtiyorning onasi Xosiyat opa. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.